Hogganoonni hawaasa Oromoo Minnesotaa dargaggoonni kutaa isaanii keessa jiran barnoota aadaaf eenyummaa isaanii akkasumas nageenya babal'isuu keessatti fakkeenya akka ta'an waamicha dabarsan. Hogganoonni hawaasaa kun Oromoo 1040 ta'antu kutaa Minnesotaa keessa jiraata jedhanii jiru. Sooraan qophii ispoortii bakka sanatti qindaa'e hordofuudhaaf gamas jira akkasitti gabaase.
Eefen istaadiyoom keessa jira. Akkuma argitanii maanguddoo hawaasa Oromoo tarmi jira. Oromoon liitil Oromiyaa yookaan ammoo Oromiyaa diqqoo jedhanii laftanaan Minnesotaan jechuun maqaa isaanii natti manii jalqabanii.
Maqaanii Tashitee Waaqoo jedhama. Durataa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaati.
Aadee Girmaa Hasan jedhama. Hojjataa hawaasa Oromoo asiiti.
Ani Abdirahiim Ahmed jedhama. Imaama muslimtoota Minnesotaa keessa jiran irraa tokko.
Guddoo san galateeffadhaa mee Oromoo hagamitti as keessa jira? Minnesotaan liitil Oromiyaa yookaan Oromiyaa diqqoo jedhaniini nama Oromoo hagamitti as keessa jira?
Akka tilmaama kennaatii fi akkasumas qorannoo mana barnootaa irraan ijoollee mana barnootaatitti abbaaf haati isaanii afaan Oromoo dubbatan jedhamee qoratame irratti Oromoo 1040 gahutu Minnesota keessa qubata jenneetiin lakkoofna.
Ijoollee hedduu tarm keessa jira. Aadaa qabna. Biyyi guddatti keessa jira. Ijoollee teenna aadaan guddifanna. Aadaaf ammoo modernizeeshin yookaan ammoo jireenya guddatee walitti dabalame. Akkuma beektanii laftan keessatti wanni cufti kiyya ijoolleen xiqqoo makiinaa abbaa ofii keetteette makiinaan kun kiyyaa'etti mana isaanii keetteette makiinaa kiyyaa'etti gara keennatti ammoo horii keenya loon keenya karriteenya nama keenya isa keenya uummata keenya aadaa kan lamaan akkam walitti dabaluu dandeettan ijoollee akkamiin guddisuu jirtan xiqqoo isaan hin dhibne nuu qeerroo kan xiqqoo achi hin geenye fataana ammoo xiqqoo isaan dhibdee wanni kun waan kan arguu jirtu qonqo ol fudhadha.
Waan kanniin irratti gaafii baay'ee bareeda ijoollee akkamiin guddisaa hin jirtan kan jedhuuf. Tokkoffaa guddina ijoollee keessatti ijoollee ollaa fi naannootu guddisaa ijoollee firatu guddisaa ijoollee institushiniin jiru hundinuu wal gargaaruu qaba. Fakkeenyaa fi qaamni amantii kiristaanaa amantii islaamaa waaqeffataan jiraachuun ijoolleen akka aadaa isaanii achi keessa baratanii guddatan godha. Hawaasni Oromoo waldaan hawaasa Oromoo jiraachuun ijoolleen hawaasa isaanii dhufanii hawaasni isaanii akkamitti jiraata. Nyaanni isaa maali? Aadaan isaa maali? Nageenni isaa maali? Bahaagalli isaa maali? Kan jedhuun guddachuu danda'a. Kanaaf institushiniin akkasii kunniin jiraachuun yookiin immoo waldaaleen akkasii ka amantii ka hawaasaa akka diinagdee manni nyaataa manni barnootaa ijoollee itti wal argan ijoolleen dargaggoon immoo walitti dhufaniitiin aadaa isaaniitti guddisan faaruu adda addaa yookiin ammoo sirba adda addaa itti baratan sirba aadaa isaanii itti baratan kunniin jiraachuun ijoollee guddisa. Kana keessatti ammoo yeroo ijoollee keenya guddifnu teknoolojii baranaa kan ijoolleen beekuu qaban kamiyyuu kan duubatti hin hafne argataatiin guddatan kan ekspoozarii qabanii jechuudha. Yeroo ammaa kana waan biyya ta'u ijoolleen umriin isaanii 8 yoo ta'e hundinuun beekan jedheetiin amanaan baay'ee beekan waan biyya ta'u akkuma argitan amma nu duuba laaltanii hin jettan kana guyyaa gara guyyaatti waggaa gara waggaatti guddataa baay'ataa akkasumas sadarkaa guddaa ga'aatiin deemaatiin jirra. Kun maal nu kenna? Abdii biyyaa nu kenna. Boruu warri biyya jiru haga fees miidhamu haga fees dararamu haga fees ajjeefamu abdii ummanni Oromoo akka Oromootitti nagaa isaatiif bilisummaa isaa argatee akka jiraatu abdii guddaa qabnaa jechuudha. Kana nu mul'isa.
Maal irraa dabalata? Kan irraa dabaluu barbaadu argitee biyya Oromaa kana keessa ogguu jiraannu galaana keessa jirra. Galaana keessa oo jirru ijoollee kennaaf nama saba as jiruuf saba kennaafi bakkee itti tolga'u yookaan iddoo itti tolga'u wirtuu wayii uumuufi dirqama kenna jecha. Hawaasni biyya kana jirru akka masgiidaallee ijoollee isaanii fidanii ijoollee isaanii carraa itti ol argan carraa itti aayidaa sheeruu ol godhan carraa akkasii uumuufi murteessaadha. Gara hawaasa seentarii Oromoo illee dhufanii ijoolleen achitti akka afaan baratan aadaa baratan waan akkasii dhaabbata aadaa Oromoo Minnesotaa kan jennu tokkollee jira. Dhaabbata sanillee kan dhaabateef aadaa Oromoo seenaa Oromoo hambaa Oromoo walitti qabuudhaaf kadhaabata wanni akkasii wirtuu akkasii qabaachuun bakka akkasiitiin namni illee dhufee qabeenya isaa beekumsa isaa sheer godhuun dirqama nurra jiru jechaadha. Wanni akkanaa kana yoo qabaanne hambaa wayii dubatti hanbifnee ijoollee teennaaf illee dabarsinee bira dabrina jecha.
Maanguddoo Cufaayyuun galateeffannaa. Wayyooma horaa bulaa deebana.